Aș vrea să deschidem Scriptura la pagina 1144, Galateni, capitolul 6, primele 10 versete și încep de la versetul 26, în capitolul 5. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude numai în ceea ce îl privește pe el și nu cu privire la alții. Căci fiecare își va purta sarcina lui însuși. Cine primește învățătura în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce îl învață. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viață veșnică. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, cât avem prilej, să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Amin. Rog să ocupați locurile. Domnul să binecuvinteze corul care a cântat această cântare frumoasă și gândul nostru s-a îndreptat, legat și de tema pe care o avem, s-a îndreptat spre importanța prezenței lui Dumnezeu în mijlocul bisericii sale. Mulți susțin că în mijlocul bisericii lor este Domnul. Dar realitatea Scripturii ne învață că de multe ori se poate întâmpla la fel ca în biserica din Laodicea, care se lăudau că aveau multe programe frumoase, Domnul să stea la ușă și să bată. De aceea când mai aud câteodată o descoperire din partea lui Dumnezeu, care spune că Dumnezeu este prezent aici și Dumnezeu prin lucrările sale și dovedește prezența, mă bucur și sunt atent la lucrurile acestea. Așa că nu ne împiedică nimic să credem și să sperăm din toată inima că Domnul este în mijlocul nostru și ne bucurăm de lucrul acesta. Slavă Domnului! La cursul de ucenicie, la cursul de studiu biblic cu ucenicie în școala lui Iisus, mulți de dumneavoastră l-au parcurs, la lecția despre părtășie era o întrebare provocatoare acolo, cel puțin ne făcea să ne gândim serios la ce înseamnă părtășia. Personal, abia atunci am înțeles că acest cuvânt, această expresie nu este ceva care o folosim corect totdeauna, ci a fost o expresie care de multe ori am folosit-o în mod impropriu și abia atunci mi-am dat seama ce înseamnă cu adevărat părtășia creștină. Una dintre întrebări suna în felul acesta. Să ne imaginăm că suntem undeva la o masă sau într-o încăpere în care mai mulți creștini sunt la o cafea și discută meciul săptămânii. Conversația se îndreaptă apoi spre subiectul care din animale este cel mai bun prieten al casei. Apoi unul va spune o glumă recent auzită. Râd împreună, după care discuția continuă și timpul care le stă înainte se desfășoară în continuare cu discuția aceasta. Plecând, unul din ei spune: e tare bine să ai părtășie creștină. Și întrebarea pentru noi era aceasta: este aceasta adevărata părtășie creștină? Unii au răspuns da, alții au răspuns nu. Întrebarea trebuia să aibă și o motivație, adică răspunsul trebuia să aibă și o motivație, ce da sau de ce nu, și vă dați seama discuțiile care s-au iscat acolo. Au fost mulți care au spus da, a fost o părtășie creștină, pentru că noi nu trebuie să fim fixiști, să vorbim doar despre Dumnezeu în orice situație. Important este că frații se adună împreună și nu trebuie doar la biserică și nu trebuie doar discuții despre Dumnezeu, ci este important să socializăm, să avem și discuții de alt gen. Unii au spus nu ferm, pentru că părtășia se poate realiza doar atunci când Hristos este în centrul discuțiilor. Desigur, și unii și alții aveau motivația lor. În final, întrebarea era: ai putea îmbunătăți cu ceva timpul acela? Crezi că făcând ceva în plus ar putea deveni o părtășie creștină? Și din nou, vă dați seama, fiecare a spus dacă încheiau măcar cu rugăciune sau trebuiau să facă cu tare sau cu tare lucru. Lecția este foarte interesantă, nu vă spun mai multe, poate unii vreți să parcurgeți studiul. Ceea ce am înțeles eu atunci este că părtășia creștină este mai mult decât asta împreună. Este mai mult decât a ne împărtăși hobby-urile noastre, este mai mult decât a ne povesti păsările noastre, este mai mult decât de multe ori, și nu vreau să iau în considerare biserica noastră, de multe ori este mai mult decât prezența la biserică. Vă spuneam de biserica din Laodiceea și cred că în multe situații, la multe poate convenții, fel și fel de întâlniri care facem noi, de multe ori s-ar putea să nu existe părtășie. Și comic să vorbești despre Dumnezeu acolo, să zici că îl înalți pe Dumnezeu și Dumnezeu să nu fie prezent și aceea să nu fie părtășie creștină. Dar pe de altă parte am înțeles că este un dar al cerului, este ceva care Dumnezeu l-a lăsat pentru credincioși și această părtășie, această este mai mult decât o întâlnire, o unitate. Acest lucru se realizează prin, așa cum s-a auzit dimineață, prin nașterea din nou și intrarea în biserică și continuă în veșnicie. Domnul Iisus se ruga Tatălui în Ioan 17 și spunea: Doamne, aceștia pe care mi-ai dat Tu, eu îi vreau în slavă. Vreau să fie cu mine acolo în slavă, să le arăt slava pe care mi-ai dat-o Tu. Și cred că această părtășie și dorința Domnului Iisus de a fi împreună în veșnicie continuă toată veșnicia. De aceea insistăm pe lucrul acesta. Poate începe să sune deja deranjant cuvântul părtășie, dar este un dar extraordinar al bisericii. Zilele trecute s-a vorbit despre piedici în calea părtășiei, chiar eu duminica trecută am vorbit despre piedici în calea părtășiei, s-au vorbit despre cum se realizează părtășia. M-am gândit să vorbesc pe altă linie și anume, fiind o temă foarte vastă, m-am oprit asupra acestei idei, acestui gând. Oare are așa de multe beneficii părtășia încât să-mi doresc părtășia creștină? Când Dumnezeu vorbește despre părtășie ca dar, avem cel puțin trei modele biblice ca să înțelegem cum funcționează părtășia. Și în primul rând este modelul dumnezeiesc, divin, sau modelul trinitarian. În dumnezeire este o armonie perfectă, o reciprocitate perfectă. Tatăl pentru Fiul, Fiul pentru Duhul Sfânt, Duhul Sfânt pentru Tatăl și invers. Și lucrul acesta îl înțelegem din Scriptură și cuvântul ne îndeamnă la aceasta, la părtășia aceasta la care este dumnezeirea, Trinitate, la această părtășie trebuie să țintim și noi, trebuie să căutăm și noi părtășia aceasta. Apoi un alt model este modelul creației. Când Dumnezeu a creat omul, am înțeles și nu insist pe lucrul acesta, că Dumnezeu l-a creat ca să aibă părtășie cu omul. Și ni s-a dat foarte des exemplu acesta lui Adam în grădina Edenului, când Dumnezeu venea să aibă părtășie cu el. Și am citit despre un doctor nazist, a făcut chiar un experiment în privința aceasta. Într-o încăpere a închis mai mulți copii și ei trebuiau să fie îngrijiți de niște doici, dar îngrijirea consta doar în a le da de mâncare, fără să le spună, să le adreseze niciun cuvânt, nimic, absolut. Intrau în cameră, le dădeau de mâncare, ieșeau și îi lăsau singuri. În câteva luni de zile, toți copiii aceia au murit. Constatarea era că fără relaționare, fără un cuvânt de afecțiune, fără o mângâiere, fără ceva de genul acesta, omul moare. Lucrul acesta am încercat să-l transpunem în viața spirituală a bisericii și s-a atras atenția privința aceasta de multe ori. Izolarea, chiar dacă inițial se pare benefică, m-am săturat de frați, am fost decepționat de ei, am fost lovit, rănit, m-am săturat, vreau să mă izolez. Am partea mea de părtășie cu Dumnezeu și mi-ajunge. Chiar dacă aparent lucrul acesta poate să se ducă o anumită bunăstare, nu mai auzi vorbe, parcă nu mai ai lupte, nu? Totul pare să funcționeze. De fapt, exact ce se întâmplă în lumea fizică, același lucru poate să se întâmple și în lumea spirituală. Fără părtășie, fără relaționare cu frații, noi murim din punct de vedere spiritual. Apoi, al treilea model este modelul hristic. Modelul hristic. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume și nu numai că ne-a dat un model unic de trăire în sfințenie, ca să arate care este voia lui Dumnezeu cu privire la oameni, dar Domnul Iisus a făcut ceva mai mult. Și-a ales 12 bărbați, 12 ucenici cu care a relaționat într-un mod extraordinar. Ba mai mult decât atât, Domnul Iisus se oprea în dreptul celor nefavorizați din societatea respectivă, în dreptul vameșilor, în dreptul păcătoșilor, în dreptul curvelor. Domnul Iisus a încercat să arate lucrul acesta, că avem nevoie unul de altul și părtășia poate să treacă dincolo de oamenii pentru care avem anumite favoritisme sau ne plac sau ne sunt simpatici într-un mod sau în altul. Lucrul acesta ne învață și pe noi în biserică că formarea de grupuri exclusiviste nu este un principiu biblic. Da, nu pot să relaționez cu toți frații din biserică doar când mi se dă ocazia. Și normal să avem anumite grupuri de rugăciune, anumite grupe de studiu biblic, dar nu trebuie să devină exclusiviste, adică doar noi avem înțelepciunea, doar noi avem descoperirea divină, doar noi știm toate lucrurile sau doar noi ne regăsim bine, pe ceilalți nu-i putem primi împreună. un grup al sfinților în care dacă intră cel păcătos în biserică, el nu poate să aibă loc între ei. Și modelele acestea, modelul trinitarian, modelul creațional și modelul hristic, sunt modele ale părtășiei, așa cum Dumnezeu le-a gândit pentru biserica sa, așa cum Dumnezeu le-a gândit pentru fiecare dintre noi. Ia, dacă ar fi să ne gândim la câteva beneficii ale părtășiei. Știți? În mod personal vă spun că eu am anumite avantaje, că trebuie să mă pregătesc pentru predică, dar de multe ori sunt pus în dificultate. Am fost odată pus să explic unui copil de ce trebuie să fii mulțumitor. Și ușor să spui cuvinte, și ușor să spui biserici, trebuie să fii mulțumitor pentru cu tare și cu tare lucru. Spune-i pe înțelesul copilului care sunt motivele să fii mulțumitor. Și am început să-i spun și zic, da, bun, ăsta este un motiv, dar nu așa. Mai spune unul. Ajungi la al 5, la al 6, nu mai găsești motive de mulțumire. Vorbește cuiva și spune-i care sunt beneficiile a învierii Domnului Iisus sau beneficiile mântuirii. Să vezi cum începe să ne poticnim. Pentru că nu ne-am gândit la lucrurile acestea, la exercițiile acestea. Observați, în lumea aceasta în care trăim, reclamele sunt clădite în felul acesta. Încearcă să scoată în evidență, să scoată înaintea ochilor persoanei beneficiile sau lucrurile pozitive ale mărfii care se vinde sau se propune pentru cumpărător. Nu voi încerca să fac lucrul acesta încercând să vă aduc anumite beneficii sau anumite lucruri care să acopere pe celelalte negative. Dar vă spun sincer, eu n-am găsit motive așa de negative încât să mă împiedice să caut părtășia și să-mi doresc părtășia. Dar beneficii am găsit o multitudine în Biblie. Și aș vrea fugitiv să găsim câteva beneficii împreună, să vedem câteva beneficii împreună ale părtășiei. De ce să-mi doresc părtășia? De ce să vreau părtășia? Nu știu dacă sunt musafiri sau care au venit pentru prima dată în casa lui Dumnezeu, nu știu dacă sunt aici oameni care încă n-au avut parte această binecuvântare, de acest dar al părtășiei, de a se naște din nou, de a face parte din Biserica lui Hristos, a fi mădular în trupul lui Hristos. Dar lucrul acesta trebuie să-l dorești din toată inima. În primul rând, nu va fi o ordine ocazională, chiar și textul. Am citit un text dintre multele care ar fi putut fi citite, pentru că multe texte vorbesc despre părtășie. În primul rând, unul dintre marile beneficii ale părtășiei este purtarea de grijă. Acum dimineața s-a citit versetul din Evrei, capitolul 10, cu versetul 24 și 25, când cuvântul lui Dumnezeu ne spune acolo să veghem unii asupra altora. Știți că pe unii îi deranjează expresia aceasta, dar de ce să vegheze ceva asupra mea? Și pentru ei expresia înseamnă să fii pândit, să fii urmărit, să fii căutat. Atunci când intrăm în părtășie unii cu alții, dragii mei, noi trebuie să luăm în calcul lucrul acesta, ne facem vulnerabili, dar ne facem vulnerabili într-un mod pozitiv. Trebuie să ne dorim ca frații să vegheze asupra noastră. Când vin noi membri în biserică, atunci când anunțăm noi întâlnirile acelea la comitet, poate unii sunt curioși, de ce sunt chemați la comitet? Tocmai lucrul acesta încercăm să relaționăm, să le punem în evidență lucrul acesta. Într-o biserică mare este nevoie să știm unul de altul, este nevoie să ne spunem anumite probleme, anumite păsuri. E frumos și am auzit frați care au spus așa, am stat la strâmtorare, eram în necaz sau în suferință și am așteptat și eu ca Dumnezeu, așa cum se spune de multe ori la amvon și am auzit mărturii, ca Dumnezeu să-i pună pe inimă cuiva și fără să-i spună nimic să vină în casă la mine și să-mi spună sau să-mi dea ceva care să mă ajute să ies din impasul acela. Și e frumos lucrul acesta, dar nu putem pretinde lui Dumnezeu un mod de a lucra. Și ceea ce avem practic și la îndemână noi trebuie să facem și cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să veghem unii asupra altora. Ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Aici, ca o mică paranteză, noi vorbim mult de părtășie, dar noi nu putem să vorbim de părtășie dacă nu vorbim în primul rând de frecventarea casei lui Dumnezeu. Și aici închid paranteza. Este esențial să ne cunoaștem, să fim împreună în același loc. Apoi, purtarea de grijă mai poate însemna pentru unii faptul că trebuie să dai socoteală de ceea ce faci. Unii nu se trec membri într-un registru din biserică, tocmai din cauza acesta. Eu nu vreau să dau socoteală nimănui, nimeni să nu mă tragă la rost sau nimeni să nu spună ce trebuie să fac sau să nu fac. Lucrul acesta este greșit. De fapt, este o gândire umanistă din societatea postmodernistă în care trăim. Individualismul, a trăi pe cont propriu, independent. Unul dintre exemplele majore ale Scripturii este exemplul lui Samson. Samson a ales să trăiască într-un mod individual. A vrut să trăiască pe cont propriu, cum spunem noi. Știți că toată viața lui a fost caracterizată de o continuă cădere, o continuă coborâre. De multe expresiile acolo în judecător veți găsi că se încep versetele în felul acesta, că Samson s-a coborât. Și a fost o continuă coborâre spirituală, dar asta s-a datorat și din cauza acesta, lipsa părtășiei. Să nu uităm că Samson nu a fost doar cel mai puternic om din Israel în vremea respectivă. Samson a fost un judecător, unul din judecătorii pe care Dumnezeu i-a așezat pe rând decursul acelei istorii ca să salveze sau să câștige bătălia împotriva filistenilor. Samson era un judecător și normal era să fie înconjurat de consilier spiritual. Normal era să aibă un anturaj, am spune noi, sau să aibă o relație cu frații săi. Știți care a fost tendința lui? Să se împrietenească cu tinerii filisteni. Să se împrietenească cu cei din alt neam, nu din poporul lui Dumnezeu. Știți fiecare dintre dumneavoastră sfârșitul tragic al acestui om? Unde l-au dus lucrurile acestea? Să fii pe contul tău și poate de multe ori forța fizică poate fi un motiv al acesta să te îndepărtezi de ceilalți. Dar de multe ori noi ne bazăm și pe alte lucruri și fiecare în dreptul nostru știm ce ne îndepărtează de frați. Am trăit ca tânăr în biserică și am avut aceeași concepție pe care acum o reneg. Și spuneam așa, fete pocăite, să mă uit la fete pocăite, sunt niște bârfitoare, sunt niște curioase. Fetele din lume își văd de treaba lor, nu le aud bârfind, atunci nu le auzeai bârfind. Și lucrul acesta este total greșit. Băieții din biserică arată cum arată, se îmbracă cum se îmbracă. Băieții din biserică sunt disprețuit, băieții în afară sunt mai atrăgători. Și asta este de multe ori tendința tinerilor, să privească în altă parte, să privească în afară. Încep să te izolezi, n-am ce să am anturaj cu cei din biserică. Când eram în biserică, mi-aduc aminte de un tânăr și nu pot să uit imaginea lui. N-am reușit să-l înțeleg atunci, acum înțeleg. De fiecare dată eram adunați toți împreună. Atunci nu se dădea voie să intre cine cum vroia, vinea el așa 10, intra fără nicio problemă. Ușa închisă, se începea programul de rugăciune, nu mai intra nimeni, apoi în timpul unei cântări se dădea voie să se pătrundă în biserică. Și după ce biserica începea, după 5 minute, după ce se rugau, intra un tânăr. Intra și ajungea până în față, se punea pe a doua bancă. Se așeza, nu dădea pace cu nimeni. La sfârșitul programului, când fratele păstor se anunța să facă anunțurile, ca să nu cumva cineva să o ia înainte, se ridica și pleca. Și nu-l vedeam niciodată. N-am înțeles atitudinea lui, mă gândeam că lucrează, mă gândeam că are motivele lui, ca după aia să aflu, că nu vrea să aibă de-a face cu nimeni. Pentru el părtășie era de ajuns să vină la biserică, să audă o predică, să stea acolo împreună cu frații și apoi mai departe. Pentru că dacă începi să ai relații cu frații, ai probleme după aceea. Ești vorbit de rău, fiecare are grija ta, trebuie să dai socoteală. Frații mei, dacă printre noi sunt astfel de oameni, astfel de frați, îndrăzesc să spun, aș vrea să înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu ne-a așezat unul lângă altul. Spunea fratele Iulian la timpul de rugăciune să ne rugăm pentru frații, enumera câteva categorii de frați pentru care să ne rugăm. Să-i mulțumești Domnului pentru frații care i-a așezat lângă tine. O să vedem mai târziu importanța fraților pe care Dumnezeu i-a așezat lângă noi. Fă-te vulnerabil. De ce să nu dai socoteală fraților despre lucrarea pe care o faci? Asta te va împinge și ne va împinge de fiecare dată spre transparență. Nu observați că prea de multe ori a început să intervină nesinceritatea printre noi? Și la o întrebare, poate, nu neapărat bănuitoare unui frate, nu te mai văd de mult timp. De ce să nu interpretezi ca un lucru pozitiv? Fratele acela sau fratele acela îi pasă de mine. Se uită spre locul acela și vede că lipsesc. Și se îngrijorează de mine. De ce imediat să pun zidul acesta defensiv și să încep să-i răspund, ori nesincer, ori să-i răspund obraznic, să-i spun ce treabă ai tu cu mine? În Coloseni capitolul 3, începând cu versetul 12, Apostolul Pavel ne dă câteva îndemnuri în privința păstrării părtășiei. Și unul dintre ele ne îndeamnă la a avea o inimă plină de îndurare, la a avea o inimă plină de bunătate, de smerenie, de blândețe, de îndelungă răbdare. Versetul 9 de mai sus ne spune, nu vă mințiți unii pe alții. Atunci când dăm socoteală, atunci când ne facem vulnerabili, fraților noștri, lucrul acesta ne ajută să fim și sinceri în raporturile noastre. De ce să ne dăm drept alții? Oricum, frații încep să ne cunoască, oricum ne știm unii pe alții. Haideți să fim sinceri și Domnul să ne ajute la aceasta. Așa că primul mare beneficiu al părtășiei creștine este purtarea de grijă. Apoi, un alt beneficiu al părtășiei creștine este susținerea în rugăciune, sprijinul în rugăciune. Ați auzit dimineața cei care ați fost mărturia fratelui Daniel Balcan? Mărturia familiei lor, cum au simțit sprijinul lui Dumnezeu în rugăciune. Nu vreau să nu amintesc, pentru că noi uităm să mulțumim Domnului. Câteva zile în urmă ne-a rugat ca Dumnezeu să intervină în Florida și să oprească uraganul acela. Eram speriați unii din știrile care le auzeam. Nu știu dacă v-ați mai interesat careva, dar Dumnezeu a fost îndurător. Dumnezeu a fost îndurător. Ca să avem un termen de comparație, uitându-ne aici, în Italia, la zona noastră, au fost mai mulți morți decât ce a fost acolo. Pentru că Dumnezeu s-a îndurat, slăvit să fie El. Ne-a rugat Anul trecut, pentru familia Bodnariu, a fost o unitate în biserică extraordinară. Mulți au simțit ce n-au simțit niciodată. Să vadă biserici întregi cum se unesc în rugăciune, cum ies în afară, cum exprimă sentimentul lor de nesupunere față de legile care se dau. Susținerea rugăciunii este importantă. Te-ai gândit vreodată că va putea fi un bilet al familiei tale? Să auzi, rog biserica să roage pentru copilul meu, rog biserica să roage pentru soția mea, pentru soțul meu. Mi s-a prezentat cazul de la Verona și mi-aduc aminte, fratele Marius m-a sunat, mergem înspre acolo. Nu prea erau șanse, era ceva resemnător pentru noi, da? Am îndrăzit să cerem, Doamne, Tu ești Domnul minunilor, Tu poți face o minune și Domnul o face. Ai avut vreodată beneficiul acesta al susținerii bisericii în rugăciune pentru tine? Poate îl vei avea, poate l-ai avut, dar este un mare avantaj și un mare beneficiu pentru fiecare dintre noi. Să știi că atâția frați se pot ruga pentru tine. Sprijinul rugăciunii îl mărturisesc cei care sunt în lucrarea lui Dumnezeu. Sprijinul rugăciunii îl mărturisesc cei care trec prin încercări. Mi s-a întâmplat și cred că vi s-a întâmplat și dumneavoastră să treci printr-o situație în care recunoști, spui, nu prin puterile mele am trecut. Și apoi să ai ocazia să spună un frate sau o soră, m-am rugat în perioada aceea pentru tine. A fost extraordinar să simți puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu în slujire, puterea lui Dumnezeu în strâmtorare. Când frații se roagă pentru tine, este extraordinar. De aceea îndemn pe toți, totdeauna și spun, leagă-te de un grup în biserică. Poate nu vei avea curaj, problema ta nu va ajunge la nivel de biserică. Leagă-te de un grup de studiu, un grup ca cum e corul, un grup de părtășie cu surorile. Este câteodată un beneficiu și natur de care nu vrem să beneficiem pur și simplu. Ai o problemă, poți să trimiți unor frați, să spui, rugați-vă, sprijiniți-mă în rugăciune. Asta, bineînțeles, dacă tu crezi în răspunsul rugăciunii și puterea rugăciunii. Apoi un alt beneficiu al părtășiei creștine este faptul că aici, împreună cu frații, ne formăm caracterul, ne modelăm caracterul. Proverbe capitolul 27 cu 17 spune, după cum fierul ascute fierul, tot așa mânia unui om atâță mânia celuilalt. Asta, exprimat în termenii noștri, înseamnă că om cu om ne călim, nu? De multe ori chiar mânia unui om mă învață ceva. Chiar de multe ori poate, cum spui tu, vorbirea de rău ai cuiva sau faptul că îmi răspunde într-un mod sau îmi răspunde într-un altul, te ajută să te călești, să te formezi în caracterul tău. Spunea ceva o statistică, am citit, o simplă bară de metal costă 5 euro. Dacă din bara aceea faci o pereche de potcoave pentru cal, vor costa 10 euro. Din aceeași bară, dacă faci ace de gămălie, vor costa 300 de euro. Și în aceeași bară, dacă faci arcuri din acelea pentru ceasuri, vor costa 250.000 de euro. Aceeași material. Aceeași material. Și vezi oameni care se formează în caracterul lor. Vezi oameni care încep să emane acel parfum a unui caracter ales. Și vezi oameni care bat pasul pe loc. Oameni care deja se etichetați. Îi vezi de 20 de ani în biserică. Nu s-au schimbat. Sunt aceiași oameni încătrăniți, nemulțumitori. Nu se schimbă caracterul lor. Care ar fi motivul? Frații avem. Frații ne formează, ne ajută să ne formeze. Cuvânt este, Dumnezeu lucrează. Oare nu cumva ai problema la noi? Hai să nu ne mai uităm în jurul nostru, hai să vedem în noi. Crește ceva, se formează ceva în caracter? Și uitați, părtășia creștină ne ajută la lucrurile acestea. Într-un lac mic, dacă ar fi un pește mare să iasă în evidență, păi el ar fi o captură sigură. Dar într-un lac mare, dacă ar fi mulți pești mici, se mai la adăpost. În părtășia creștină, în biserică, numai cei mici pot sta împreună. Ăsta este secretul. Cel care vrea să fie pește mare, într-un lac mic, cel care vrea să fie mai deosebit, nu va încăpea acolo împreună. Cei mici pot să stea împreună. Și atunci, în relaționarea aceasta, în trăirea aceasta împreună, ni se formează fiecare dintre noi caracterul. Apostolul Pavel vorbește în 1 Corinteni, capitolul 12, spre un verset cunoscut. Știți că de multe ori se face analogia aceasta, biserica cu trupul lui Hristos. Și spune el, versetul 26 din 1 Corinteni, capitolul 12, și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Acum, am învățat și am auzit și de dimineață și știm că în trupul lui Hristos fiecare trebuie să-și ducă aportul, contribuția. Eu nu pot să mă numesc mădular în trupul lui Hristos. Da, membru mă pot numi, dar mădular, nu pot să spun că sunt mădular în trupul lui Hristos și să fiu nepăsător. Fără să acționez cu darul meu, fără să fac ceva pentru trupul lui Hristos, pentru biserică. Și în versetul acesta învățăm un lucru extraordinar. Ne învață cuvântul lui Dumnezeu atunci când vedem pe unul dintre noi că suferă, să suferim împreună cu el. Atunci când vedem că un mădular este prețuit, să ne bucurăm împreună cu el. Și acum înțelegeți dumneavoastră care este partea cea mai grea. Dar asta face parte din formarea caracterului nostru, din trăire. Te bucuri împreună cu frații, te bucuri pentru un anumit succes spiritual din viața lui, te bucuri pe un anumit succes material din viața lui, îl prețuiești, suferi împreună cu el când trece prin situația respectivă. Asta îți dovedește și statura ta de maturitate, de nivelul de maturitate la care ai ajuns. Apoi, aș vrea să mai spun un principiu aici la formarea caracterului. Noi trebuie să ne construim relațiile pe o bază solidă pe care avem, pe o temelie pe care o știm fiecare dintre noi. Și aceasta este Iisus Hristos. Îndemna Apostolul Pavel, în lucrurile în care mergem de acord, în lucrurile în care suntem de aceeași gând și de aceeași părere, haideți să le căutăm acelea, haideți să ne unim în alea. Și lucrurile care aduc disensiuni, să le lăsăm mai la o parte. Nu cumva noi facem invers? În încredințări, în lucrurile care știm că aduc disensiuni, batem pasul pe loc și vrem neapărat să ne spunem punctul de vedere. În loc, lucrurile care ne unesc, lucrurile care ne aduc bucuria și pacea și părtășia în biserică, să le promovăm. Și nu sunt oare astfel de lucruri? Oare ceea ce ne unește pe noi, adică Iisus Hristos și mântuirea și lucrarea aceasta de mântuire pe care a adus-o în viața noastră, oare în ele nu sunt destule motive care să ne țină la oaltă, să ne țină împreună? Aș vrea ca fiecare dintre noi să înțelegem lucrul acesta. Știți că în Scriptură și Apostolul Pavel și în Vechiul Testament ne învață că în trupul lui Hristos, în biserică, în slujire, nu toți sunt la fel. Chiar dacă în ochii lui Dumnezeu, la nivelul mântuirii, toți oamenii sunt la fel și Dumnezeu iubește pe toți la fel, în slujire Dumnezeu are anumiți oameni pe care îi alege și îi pune în anumite poziții. Știți că și în Vechiul Testament și în Noul Testament este același principiu? Dumnezeu ne învață în dragoste și în colaborare să ne susținem, să ne respectăm unii pe alții, să ne supunem unii altora. Ionatan este unul dintre cazurile din Vechiul Testament. Tânărul acesta prinț era moștenitorul legal la tronul tatălui său. S-a împrietenit cu David. Nu știu dacă a avut gânduri de felul acesta. Scriptura ne arată un Ionatan care îl apreciază pe David. Îi spune la un moment dat: David, știu că tu vei fi la tron și eu voi fi al doilea după tine. Extraordinar, conștientizează lucrul acesta și n-are față de el niciun gând de ură, de invidie. Repet, nu știu ce a fost în inima lui, dar Scriptura îl înfățișează în felul acesta. Ionatan conștientizează că David, ciobanul acesta, va ajunge primul în Israel. Și spune: David, eu conștientizez lucrul acesta. Știu că tu vei fi împărat și eu voi fi al doilea după tine. În Noul Testament ne place exemplul lui Barnaba. Barnaba este omul care reușește să vadă în Saul și care mai apoi va deveni Pavel un potențial lucrător, un potențial slujitor al Dumnezeu. Și când frații erau un pic cu frică și parcă zădeau coate și spuneau: ce caută aici în biserică Saul care ne-a omorât familiare și neamurile? Barnaba a văzut în el un potențial al Dumnezeu și îl ia în lucrare cu el. Știți că la un moment dat Dumnezeu îl folosește în mod deosebit pe Pavel. Și Barnaba ajunge, am spune noi, în clasificările sau în clasifica pe care o facem noi, în clasamentul pe care o facem noi, a ajuns pe locul 2. Dar din locul acesta și poziția aceasta, nu a lucrat cu invidie, nu a încercat să-l șantajeze pe Pavel, nu a încercat să-l saboteze pe Pavel. Lucrul acesta ne învață că în biserică, în cadrul acesta al părtășiei creștine, fiecare trebuie trebuie să urmărim binele comun al bisericii. Trebuie să ne apreciem unii pe alții, trebuie să ne respectăm, să ne prețuim unii pe alții și Domnul să ne ajute la aceasta. Asta ne face să beneficiem de acest mare avantaj al formării și al modelării caracterului nostru. Apoi un alt avantaj sau un beneficiu al părtășiei creștine este ajutorarea celor în necaz. Când am spus despre sprijinul în rugăciune, mă refer strict la rugăciune. Aici vreau să spun și la ajutorul financiar sau ajutorul fizic pe care putem să-l dăm unei persoane. Știi foarte bine exemplul pe care îl aduce Pavel al bisericii sau al macedonienilor, care cu o inimă deosebită, deși erau săraci, spune acolo sărăcie Lucie, au vrut să fie părtași, așa spune acolo, au vrut să fie părtași la această strângere. Putem fi părtași la această lucrare. Acum știți că de multe ori s-a prezentat și în forma aceasta colecta sau strângerile noastre. De ce trebuie să spui totdeauna încă o strângere când poți să spui încă o ocazie ca eu să pot ajuta sau să pot dărui ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu? Știți că de multe ori este nevoie de astfel de oameni, oameni care să înțeleagă că în cadrul părtășiei noi putem să ne dezvoltăm și latura aceasta a ajutorării. Repet, poate la un moment dat să fii și tu în cauză. Ajutorarea nu neapărat financiară, ajutorarea din punct de vedere fizic, un sfat, cu un cuvânt, cu mă pricep la ceva, te pot ajuta într-o situație sau în alta. Prea am început să devenim ca lumea din jurul nostru. Orice vrem contra cost, orice vrem ca să obțin un avantaj, te ajut pentru că știu că mă vei ajuta sau îți dau pentru că știu că voi obține. Când Domnul Iisus spune așa de clar E ușor să-ți ajuți pe cei care știu că poți să-ți dea înapoi. Ajută-i pe cei care știi că nu poți să-ți dea înapoi. Și aici este testul nostru. Și Dumnezeu vrea să lucrăm în direcția aceasta. Știți că spunea cineva, atunci când vorbim despre bani, acolo vedem cu adevărat fața credinței tale. Atunci când începi să ajungi la subiectul despre bani, acolo se vede cine iubește cu adevărat pe Dumnezeu. Spune tu cât de mult vrei că-L iubești pe Dumnezeu și voi vedea în momentul când vei scoate portofelul. Așa spunea cineva. Și este corelabil, m-am gândit, este extraordinar, așa-i. De fapt, pasiunea noastră pe Dumnezeu putem să o declarăm cât vrem noi. Totul vom demonstra prin faptul că ne vom jertfi din putere fizic, ne vom jertfi timpul nostru, banii noștri, pentru lucrarea Dumnezeu. Un alt beneficiu al părtășiei este tocmai acesta, ajutorarea celor în necaz. Știți ce spune Pavel lui Tit, în capitolul 3, versetul 8? Credincioșii creștinii trebuie să fie cei din tâi în fapte bune. Cei din tâi în fapte bune. Asta înseamnă că și alții fac fapte bune și cei din afară fac fapte bune, dar creștinii trebuie să fie cei din tâi în fapte bune. Și ne auzim în jurul nostru trâmbițându-se câte fapte caritabile fac unii și alții. Vor reuși noi vreodată să ajungem la nivelul unui gest caritabil la care a ajuns poate o vedetă din jurul nostru? Putem noi să dăruim cât vrem. Se trezește un nu știu ce mare actor sau artist, aruncă 1.000.000 de euro acolo și oricum ți-a acoperit suma pe care ai dat-o tu. Ce este mai de preț în ceea ce facem noi? Ce este mai de preț? Și asta învățăm tot din cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când te dăruiești, când dai Domnului, când dai din toată inima și dragoste pentru Dumnezeu, suma mică pe care ai dat-o tu din puținul tău este mult mai valoroasă ca aceluia care a dat din prisos fără nicio problemă și fără să-L onoreze pe Dumnezeu. Așa că noi avem ocazia aceasta să fim cei din tâi în fapte bune. Să se audă odată să fie o problemă în comuna aceasta, o calamitate sau ceva. Biserica din Masuie trebuie să fie cei din tâi în fapte bune. Să se vadă, să se ajute între ei. Știți cum erau bisericile penticostale înainte și am prins vremea aceea? A, la voi frumos acolo, pocăiți că vă ajutați între voi. Și eram remarcați prin felul acesta. Din păcate, în ultimul timp, lucrul acesta începe să dispară. Încă este o realitate în unele biserici, adevărat, și vă spun sincer, în biserică la noi am remarcat lucrul acesta. Oamenii se ajută și vă îndemn în continuare să nu pierdem lucrul acesta din vedere. Nu încercăm să copiem lumea aceasta prin individualism, prin a căuta să ne retragem carapacea noastră, fiecare cu problema lui și nu-mi pasă de ceilalți. Fii cel din tâi în fapte bune. Ajută-i pe alții și nu o fă cu interes ca să obții din nou. S-ar putea ca Dumnezeu așa să-ți facă anumit, am pățit la fel. Exact persoanele care le-ai ajutat și în mintea ta ai gândit-o că îți vor întoarce ajutorul. Tocmai acelea nu vor putea să te ajute. Dar tu nu o fă cu gândurile acestea și vei rămâne în pace. Părtășia creștină este eficientă și în direcția aceasta. Putem să fim ajutor pentru cei în necaz. Apoi, un alt beneficiu al părtășiei creștine este eficiența în slujire. Acum, știți că textele aici sunt foarte multe și începând de la textele din Efeseni, textele din Corinteni, care vorbesc despre slujirea ca mădular în trupul lui Hristos, în care fiecare își face partea. Și continuăm cu celelalte texte ale Apostolului Pavel, în care ni se spune, suntem îndemnați la lucrul acesta, la a lucra în echipă. Apostolul Pavel vorbește despre Tit și Timotei, care sunt părtași cu mine în lucrare. Începând de la slujitori, începând de la toți, fiecare trebuie să lucrăm în echipă. Eficiența în echipă este extraordinară în mijlocul bisericii. De fapt, Scriptura ne îndeamnă la aceasta, la a lucra împreună, la a căuta binele comun, la a lucra în echipă. Și asta este unul dintre beneficiile părtășiei creștine. Știți că de multe ori noi am vrea să fim individuali în anumite lucrări, mai ales când vezi că începe să fie un succes. Ai vrea să fii individual, ai vrea să fie pomenit numele tău, ai vrea să se arate persoana ta, să iese în evidență persoana ta. Este un principiu greșit. Suntem înaintea pasului căderii. Dumnezeu ne învață de fiecare dată pe El să-L înălțăm și noi să ne coborâm. Când lucrăm în echipă, avem toată șansa lucrul acesta. Știți că de multe ori slujitorii preferă să mai aibă pe cineva lângă el, să mai aibă 2-3 împreună, atunci când te rogi pentru un bolnav, atunci când faci o lucrare, este important că oamenii imediat spun, s-a rugat fratele cu tare și Domnul mi-a vindecat copilul, a făcut fratele cu tare lucru cu tare și Domnul a realizat. Nu, totdeauna Dumnezeu dă mari biruințe atunci când se lucrează în echipă, când căutăm unitatea. Eu am recunoscut lucrul acesta și nu mi-e rușine să o fac și public. Am avut un mare har ca slujitor să cresc alături de alți slujitori care m-au învățat și m-au modelat. Asta și m-am gândit la unii frați slujitori care au greșit lamentabil în biserici când au condus singuri. Și am spus, poate ei nu au avut harul și avantajul acela. Este foarte important lucrarea în echipă. Ești dirijor de cor, slujești la școala duminicală, faci o lucrare în biserică, nu căuta de fiecare dată să ieși în evidență prin lucrarea ta, caută să lucrezi în echipă. Fii omul care caută lucrarea în părtășie cu ceilalți. și asta va fi un beneficiu pentru viața ta. Vei fi și odihnit din putere fizic și spiritual și vei avea și satisfacție. Nu vei fi stresat. Atunci când ești totdeauna scos în prăjină, știți că și multe pietre se mai aruncă după tine. Știți că și multe obiecții sunt. Atunci când lucrezi în echipă, lucrul acesta de multe ori se acoperă. Și de aia suntem îndemnați, chiar la nivel de comitet, la nivel de grupuri. Caută bunăstarea, caută legătura în grupul acela în care ești. Începând, poate zici că n-ai să un grup de 5-6 persoane. Caută unitatea acolo, dezvoltă atitudinea asta, aptitudinea aceasta. Și apoi o vei avea și față de ceilalți frați din biserică. Trebuie să promovăm lucrul acesta. În biserica lui Dumnezeu, știți statistica acelui frate care a spus că un procentaj mic, nu vreau să greșesc, nu vreau să-l mai repet, dar vă aduceți aminte că sunt aceiași câțiva care slujesc, care se ocupă de lucrările în biserică și sunt cealaltă parte, aproape 80% care sunt spectatori în biserică. Când este o lucrare, o strigare la post, la rugăciune, când este o strigare la a ne ruga pentru cineva, trebuie să fim dintre cei din tâi. Eu sunt convins că lucrarea spirituală, anonimă, să o numim așa, deci nu știu dacă e cel mai potrivit cuvânt, este o lucrare vastă. La fel i s-a întâmplat și lui Ilie când s-a lăudat cumva obosit înaintea Domnului. Doamne, eu care duc greu lucrării, doar eu am mai rămas și vor să-mi ia viața. Dumnezeu a spus nu, eu mai am încă 7.000 de anonimi care îmi slujesc. Știu că sunt mulți în biserică care slujesc în mod anonim. Și Dumnezeu vede și răsplătește, slăvit să fie Domnul. Dar din păcate sunt mulți indiferenți. Și indiferența lovește de atâtea ori. Îl imaginați pe Iona fugind de glasul lui Dumnezeu. Intră în corabie și se stârnește o furtună acolo. În mod normal, în mod logic, fiecare dintre noi am spune, nu pot să dorm. Știți ce face Iona? Se culcă. Îl vedem mai târziu în Noul Testament pe Domnul Iisus care face același lucru. Când furtuna și vântul erau puternice, Domnul Iisus se culcă. Dar era un alt fel de somn. Era o adormire în pace, conștient de dependența de Dumnezeu, de suveranitatea lui Dumnezeu. Aici Iona era în indiferență totală. Se trezește, oamenii aceia agitați. Iona la un moment dat este așa de indiferent că nici nu mai pasă de viața lui. Aruncați-mă pe mine în mare! Care om normal ar face lucrul acesta? Dar din păcate de multe ori aceeași atitudine avem. Este o problemă în biserică, se vestește prin prorocie că diavolul și-a făcut un plan să lovească în doi tineri sau diavolul și-a pus în plan să despartă o familie. Care e atitudinea ta și a mea? Indiferență? Îmi pasă de lucrarea aceasta? Trebuie să mă doară pentru lucrarea aceasta, trebuie să-mi doresc lucrarea aceasta. Asta este un mare beneficiu, să știu că am frați și am surori care lucrează împreună cu mine și suntem împreună în același drum. Se cita de dimineață vestea aceea din Evrei în care spunea că noi nu dăm, nu suntem aceia care dăm înapoi, ci mergem înainte și vândem din toată inima fraților, haideți să mergem înainte. Puțin câte puțin, un pas mic, dar hai să mergem înainte. Nu rămâne pe loc, nu te trage pe dreapta să spui că ai căzut de oboseală cum citeam aici. Să nu cădem de oboseală. Poate nu vezi roadele acum, poate nu vezi rezultatele acum, dar nu renunța la luptă. Este frumoasă lupta în echipă. Poate oboseala se poate datora și acestui lucru. Ai încercat să lucrezi de unul singur. Ai vrut să culegi roade singur. Te poate duce și la oboseală lucrul acesta. Un alt beneficiu al părtășiei creștine este eficiența în evangelizare. Știți că atunci când este părtășie în biserică, când este această legătură, este ușor să predici. Este ușor ca oamenii să fie atinși de cuvântul lui Dumnezeu. Le spunea Domnul Iisus ucenicilor să vă iubiți unii pe alții și astfel oamenii vor cunoaște dragostea lui Dumnezeu, vor cunoaște existența lui Dumnezeu. Atunci când vin oamenii în biserică, asta văd la noi. Hai să vă spun încă un lucru. Sunt mulți oameni care remarcă ceva la noi și ne spun des lucrul acesta. Am venit la voi în biserică și îmi place că sunteți așa de organizați. Nouă ne convine ca și conducere să auzim lucrul acesta. Dar îmi pare așa de rău că mulți se opresc doar la aceasta. Pentru că nu ne încălzește cu nimic că suntem așa de organizați. Au venit acum câteva duminici în urmă o familie de italieni și au spus lucrul acesta. Îmi place că sunteți așa de organizați și îmi place că voi puneți pasiune în ceea ce faceți. La voi ceva se respiră altceva. Slujirea voastră e diferită. În mintea mea imediat m-am gândit, dar înseamnă că n-ai văzut toți. Că nu toți participă, nu toți sunt parte în lucrarea aceasta. Dar nu așa se procedează, frații mei. Nu așa, pentru că fiecare biserică cu defectele, așa cum este ea, este iubită de Hristos. Și Dumnezeu așteaptă și iubește pe fiecare și l-așteaptă și pe ăla care nu se roagă acum și l-așteaptă și pe ăla care nu cântă și îi spune și celuilalt care e totdeauna nemulțumit și mofturos că are un timp și pentru el și Dumnezeu iubește pe toți. Repet ceea ce spuneam adineauri, așa de mult mi-ar place oamenii să vadă lucrul acesta, să vadă pasiune în noi, să vadă dragoste între noi, să vadă sinceritate. Mă, oamenii aceia sunt diferiți în biserica aceea. În ultimul timp, în ultimii ani, datorită
faptului că am fost vizitați de mai mulți oameni și s-a răspândit vorba despre biserica noastră, suntem mai în centrul atenției, mai în ochii oamenilor. Acum eu nu vă învăț, haideți să fim falși când vine cineva să luăm o altă atitudine. Nu, îndemnul meu este, haideți să încercăm în direcția aceasta a unității, a părtășiei, să luptăm mai mult. Oamenii să vadă lucrurile acestea, tu nu le vei vedea. Tu vei spune, dar încă sunt dispute, dar încă sunt probleme, uite încă fratele cu tare m-a bârfit, dar cel care va veni în biserică va vedea totuși iubirea voastră, pentru că veți putea să vă împăcați dacă sunteți mici. Că în aceeași cameră, copiii mici se bași, se împacă imediat. Dar într-o cameră de aceeași dimensiune și poate mai mare, doi adulți, dacă s-au certat, nu se mai împacă, că sunt mari ei. Și ei vor vedea, chiar dacă sunt mici divergențe, vor vedea pasiunea voastră. Vor vedea faptul că vă rugați, că tindeți spre a vă forma după caracterul lui Hristos. Asta este un mare beneficiu al părtășiei creștine, eficiența în evangelizare. Apoi, un alt beneficiu este creșterea continuă a bisericii. Știți că noi de multe ori urmărim lucrul acesta. O biserică care nu are botez nou-testamental, în care nu se nasc fii, este o biserică care are o problemă acolo. Și în general urmărim lucrul acesta, evangelizarea, a vorbi oamenilor despre Dumnezeu, ca oamenii să fie mântuiți. Ne interesează așa de mult ca alți membri în alte biserici să se mute în biserică, cât ne-ar bucura și ne-ar interesa așa de mult ca oamenii să pocăiască și să devină aici modulare în trupul lui Hristos. Fapte 9:31 spune așa, biserica se bucura de pace în toată Iudeia, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Observați, se bucura de pace, adică căuta pacea, se întărea sufletește, umbla în frica Domnului. Toate lucrurile acestea țin de părtășie, căutarea părtășiei. Și în final spune, cu ajutorul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt face ca biserica să se umple, să mulțească. Dar dacă nu umblăm în părtășie, ce ne se cerea la început, nu se realizează lucrul acesta. Așa că ține de noi să trăim în părtășie unii cu alții. Să căutăm lucrurile acestea. Și biserica se mulțește, biserica crește din punct de vedere numeric. În Fapte, capitolul 2, sfârșitul capitolului, spune același lucru. Oamenii, când îi vedeau pe ceilalți credincioși, primii creștini, cu câtă bucurie, cu câtă dăruire slujeau pe Dumnezeu, ce părtășie aveau, Duhul Sfânt îi mișca și tot mai mult se adăugau la numărul ucenicilor. Asta ține de fiecare dintre noi și aș vrea ca să fim responsabilizați în seara aceasta. Poi, un alt beneficiu este că aici, în mijlocul copiilor lui Dumnezeu, în mijlocul bisericii, așa cum s-a citit și psalmul de la început, aici primim binecuvântări speciale. Spune Apostolul Pavel când face mărturisirea lui în 1 Corinteni, capitolul 15, când vorbește cum i s-a arătat Domnul Iisus întâi lui Petru și spune acolo și apoi la 500 de frați deodată. La un moment dat în Faptele Apostolilor știm că atunci când a fost pogorârea Duhului Sfânt, în odaia de sus erau aproape 120. Dar Iisus a arătat la 500 odată, numai că în odaia erau doar 120. Și de multe ori imaginez în felul acesta. Da, e frumos 500 în biserică, la o duminică, dar te-ai gândit că s-ar putea la 120 odată, marți sau joi, să aibă parte de o binecuvântare extraordinară? Și să auzi doar așa să spui, ce rău îmi pare că n-am fost și eu. Avem exemplul lui Toma, a lipsit din mijlocul ucenicilor și au parte de o binecuvântare extraordinară, că Domnul Iisus s-a prezentat înaintea lor și a suflat peste și a spus, luați Duh Sfânt și Toma nu era acolo. Este un mare beneficiu al părtășiei creștine. În mijlocul fraților aici poți primi binecuvântări speciale. De unde știi că la o rugăciune, poate te-ai rugat ani de zile pentru o cauză, și la o rugăciune, într-o duminică seară, poate spui așa obositoare, faci o rugăciune și Dumnezeu te ascultă. Pentru că nu ține cont de cât de puternică rugăciunea mea sau de cât e extraordinară atmosfera creată. Dumnezeu are timpul Lui și modul Lui de a lucra. Important noi să ținem la părtășia creștină. Fraților, sunt multe beneficiile. Nu știu dacă le-am cuprins pe toate, sigur le-am cuprins pe toate. Am amintit doar acestea, ele sunt multe. Oare se merită? Se merită să țin la părtășia creștină? Se merită să iubesc părtășia creștină? Hristos și Cuvântul lui Dumnezeu ne spunea, bărbaților, iubiți-vă femeile, nevestele, cum Hristos și-a iubit biserica și-și iubește biserica. Acum gândiți-vă, dacă ne-a dat gradul acesta de comparație, cum și-a iubit Hristos biserica, oare nu același lucru ar trebui să-l facem și noi față de biserică? Dacă Hristos și-a iubit așa de tare biserica, oare fiecare dintre noi nu trebuie să iubim biserica lui Hristos? Dacă Dumnezeu ne-a chemat la părtășie cu El și a investit mult în părtășia aceasta și își dorește părtășia, dacă eu sunt unul care disprețuiesc părtășia și nu țin la părtășie și fac de toate ca să nu existe părtășie, oare nu cumva ne luptăm împotriva lui Dumnezeu? Eu pot să stau indiferent, pot să spun, mie nu-mi trebuie părtășia fraților. Poate vei spune toate beneficiile acestea, le știam. Și oricum nu mi sunt de folos. Poți să spui ce vrei. În această seară îți spun așa, oricum părtășia are un preț de plătit. Părtășia nu este ceva, dai un dar, dar are un preț de plătit. Ca Dumnezeu să ne repună în părtășie cu El, El a dat pe Fiul Său și a fost plătit un preț scump. Prețul Fiului Său a fost plătit ca noi să avem părtășie cu Dumnezeu. Nu știu cât mai ținem la lucrul acesta, nu știu cât ne mai emoționează lucrul acesta, nu știu cât ne mai face să tresărim la lucrul acesta. Nu cumva ne-am obișnuit cu lucrurile acestea? Nu cumva ne-am obișnuit să ne se repete într-una că noi avem credință în Dumnezeu și că Domnul e cu noi și că Domnul ne-a mântuit și că Domnul ne iartă păcatele? Cât țin la părtășie? Părtășia cu Dumnezeu, părtășia cu frații, cât țin la lucrurile acestea? Acum sfaturile practice pot fi multe. Gândiți-vă dumneavoastră la unul dintre ele. Ia un angajament în seara aceasta, simplu. Nu știu care e problema ta în cadrul părtășiei, în cadrul acestor lucruri care s-au prezentat într-una. Unde e problema ta? Ai o problemă că nu vrei să interacționezi, te retragi? Ai o problemă că îți vorbești frații de răi? Ai o problemă că nu vrei să lucrezi în echipă? Ai o problemă cu comunicarea? Ai o problemă cu alte și alte lucruri? În direcția aceea, ia o decizie. În dreptul tău, în această zi. Spune, Doamne, aș vrea să mă axez pe lucrul acesta. Aș vrea să nu mai vorbesc de rău pe niciun frate. Aș vrea să fiu omul care încurajează. Spune altuia niște cuvinte de încurajare, de prețuire. Aș vrea, Doamne, să încerc să fiu mai des la biserică. Aș vrea să fac cu tare și cu tare lucruri, dar nu fă într-un mod general. Dă-ți anumite condiții. Pune-ți anumite măsuri de timp sau de spațiu. Spune, aș vrea să nu mai vorbesc mâine și poi mâine de rău pe nimeni, dacă știi că ai problema aceasta gravă. Aș vrea săptămâna viitoare, marți și joi, să vin la biserică. Aș vrea să fac cu tare și cu tare lucruri, dar fă-o într-un mod concret. Și Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră. Frații mei, trebuie să ținem la părtășia creștină. Este un proverb care spune așa, ce seamănă, se adună. Și asta se aplică foarte bine în lumea umană și în lumea animală. Atunci când avem aceleași lucruri în comun, tindem să fim împreună, ne dorim să fim împreună. Dacă îl ai pe Hristos, dacă a avut loc în tine nașterea din nou, dacă ești un copil al lui Dumnezeu și mădular, îți vei dori părtășia. Și mă rog așa de mult ca lucrul acesta să fie real în viața ta și în viața mea. Amin.